wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subaxnimo axada oo bisha Oktoobar sanadka 2020 ay tahay 25. Waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha 17.19 mitirbaan iyo bogana internetka ee v o a somali.com iyo weliba efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood. idaacadda subaxnimo waxaa idinla socodsiin doona Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid ah doorashada guddoomiyaha degmada Gaalkacyo oo ka dhacday qaybta Galmudug ee degmadaasi.
sida halkan ka muuqatay waxaa soo xaadiray laba musharax oo kala ahaa Cabdiraxmaan iyo Cabdulaahi Khaliif. Cabdulaahi Khaliif siduu halkan ka caddeeyey asigoo caafimaad qaba wuxuu sheegay inuu ka tanaasulay xilki oo u tartamayay. sidaas daraaddeed si dastuuriya guddoomiyaha degmada Gaalkacyo ee golaha deegaanka waxaa guddoomiye ka ah maanta laga bilaabaa diyaalla idmo dhaarintiisina ay dhimanaa doonto Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Jimcaale.
waxaad sidoo kale maqli doontaan jallaabashada kalluunka iyo degmada Warshiikh. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu heenaa idaacaddeenna, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo uu noo akhriya Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
ciidamada ammaanka ee Afghanistan ayaa sheegay inay dileen Abu Muxsin Al-Masri oo ahaa hogaamiye sare oo kooxda Al-Qaacida ah, kaas oo ku jiray liiska argagixisada ee dadka loogu dunduunista badan yahay ee hay-adda FBI-da ee Mareykanka. agaasinka hay-adda amniga qaranka ee Afghanistan ayaana warkaasi Twitter-ka ku soo qoray. Al-Masri ayaa Mareykanka looga soo oogay dambi ah inuu dhaqaale ku taageeray urur argagixiso oo ajnabi ah iyo abaabul ka shirqoolo la doonayay in lagu dilo muwaadiniin Mareykanka u dhashay. Al-Masri oo la rumaysan yahay inuu ahaa taliyaha labaad ee Al-Qaacida ayaa lagu dilay intii uu socday howlgal laga fuliyo gobolka Gazi ee bariga Afghanistan, sida ay sheegtay hay-adda NDS ee amniga Afghanistan. sarkaalka ka tirsan Al-Qaacida oo sidoo kale la baxay magaca Xusaam Cabdira'oof ayaa u dhashay dalka Masar, sida ay sheegtay hay-adda FBI-da. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa bishii hore sheegay in wax ka yar 200 oo dhaqdhaqaaqa Al-Qaacida ah ay weli ku dambeeyaan dalka Afghanistan. tirada kiisaska dadka uu soo ridanayo xanuunka COVID-19 ee gudaha Mareykanka oo hal maalin diiwaangeliyo ayaa gaartay halkii ugu sarreysay tan iyo intii cudurka lagu arkay Mareykanka, iyadoo khubarada caafimaadkana ay sheegayaan in marka si toosa loo gudagalo xilliga qaboobaha ay xaaladdu ka sii dari doonto. maalinkii Jimcaha ayaa la diiwaangeliyey 38,770 xaaladood, taasoo 6,000 ka badan tiradii kiisas ee la diiwaangeliyey 16-kii bishii Juulaay ee lasoo dhaafay oo ahayd 77,326 xaaladood, sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins ee daraaseysa cudurka. guud ahaan kiisaska dadka uu soo ritay coronavirus ee gudaha Mareykanka ayaa ku dhow 8.5 milyan oo ruux, halka dhimashada ay kor u dhaaftay 242,000 oo qof. Mareykanka ayaana weli horkacaya dadka uu faraha kulul ku hayo COVID-19. maxaadka daraasaadka caafimaadka ee jaamacadda Washington ayaa qiimeyn uu soo saaray ku sheegay in bisha February tirada dhimashada ee COVID-19 uu sababa ay gaari doonto 500,000 haddii dadka Mareykanka ay xiran waayaan maaska wejiga lagu xirto. fiditaanka xawliga ku socda ee xanuunka COVID-19 ayaa la sheegay inay sabab u tahay dadka oo ka dhaga adeegay tilmaamaha caafimaadka ee loo dejiyey si loo xakameeyo xanuunka. dhageystayaal, warkii idaacadda subaxnimona waa naga intaa.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa warkaasi dunida noo akhrinayay.
duqa degmada Gaalkacyo ee dhanka maamulka Galmudug ayaa xalay loo doortay Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Jimcaale kadib doorasho ka dhacday degmadaasi. guddoomiye ku-xigeenka degmada ayaa sidoo kale waxaa loo doortay Maxamed Cali Cilmi. wariyaha v o a da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warkan ka soo diray magaalada Gaalkacyo.
Cabdulqaadir Maxamed Cabdi.
Cabdulqaadir Maxamed Cabdi.
Maxamed Cabdi Cilmi.
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 عبد القادر محمد عبدي.
إن كستو لا فيلا إن لولا ناضيغو ودحمر أمر الشحينتي أتر تمي سيخيلك قدون كدك ماذا قال كعيو حدنا تاسي مدعين وحانا موقال كاميشا كساري كدي مركي ومداشا كمغناضي عبد الفتاح أحمد بره أولا فيلا إن حلك قدون كأوكول الله لما عبد الرحمن شيخ حسن هاي الشيء مرشح عبد الله قريف علي يا عبد الرحمن شيخ حسن أو إسوكسو هري ترتنك هيا عبد الله قريف علي وكل واقع إن تنازلي waxaana sida gudiga doorashada ay ku dhawaaqeen xilka duqad degmada Gaalkacyo ku guuleystay Cabdi Rahmaan Sheekh Xasan
oo kala ahaa Abdullah Khalif Ali Cabdi Iftaah Ahmed Barre Cabdi Rahmaan Sheekh Jimcaale Sheekh Xasan Jimcaale sida halkan ka muuqatay waxa soo haadiray laba musharax oo kala ahaa Cabdi Rahmaan iyo Abdullah Khalif sidoo halkan ka cadeeyay asigoo caafimaad qaba wuxuu sheegay inuu ka tanaasulo xilki oo uu tartamay sidaas daraadeed si dastuuriya gudoomiyaha degmada Gaalkacyo ee golaha deegaanka waxa gudoomiye ka ah maanta laga bilaabay Alla idmo dhaarintiisana ay dhimanaa doonto Cabdi Rahmaan Sheekh Xasan Jimcaale
doorashada duqad degmada oo si gaar ah isha loogu hayay kadib dhismaha golaha deegaanka oo waqti dheer soo qaatay isla markaana ay jireen dareen dadka reer Gaalkacyo ay ka qabeen hab xulista golaha deegaanka ayaa tuhunka meesha waxaa ka saaray wasiirka arrimaha gudaha Galmudug Cabdi Jaamac Cabdi Waayeel
anoo ku hadlaya magaca madaxweynaha iyo kan xukuumadda iyo golaha baarlamaankaba inaannu halkan galabta guul ku gaarnay inaannu degmadeena u dhisano golihii deegaanka oo hoggaankiisiina aan galabta dhameystirnay waxaan leenahay inta hartay degmooyinkana waxaan jecelahay inay ku dayan doonaan halka kan waxa la yiri Soomaalidu waxay tiraahdaa subxan wuxuu sheeg sixir ka daran muddo baa waxa la maqlayaa dawladda wax goobaysa dawladda Faransa dhacaysa waxay inay xaqiiqooday marka inta kale degmooyinkana aad la wadaagi doontaan haddii aan la idmo dawladdu inay ansixisay wixii aad ugu soo doorateen
Cabdiqaadir Maxamed Bile Xuseen iyo Maxamed Cabdi Cilmi ayaa ku loolamay xilka gudoomiye ku xigeenka degmada Gaalkacyo waxaana wareegii goowaad 17 cod ku qaaday Maxamed Cabdi Cilmi kaasi oo noqday gudoomiye ku xigeenka degmada Gaalkacyo sida ay sheegeen gudiga doorashada golaha deegaanka degmada Gaalkacyo
Maxamed Cabdi Cilmi ayaa ugu cod badan codayntii halkan aan ku qabanno saddexda musharaxeed waxay kala heleen labo waxaa helay Bile Xuseen Cali عبد القادر محمد عبد وحالي لح طبعاً يتضبو عدنا وحالي محمد عبد علمي سيداس درادت محمد أبو قولستي قدوميها قدومي فرحقين كدك مدى
عبد الرحمن شيخ حسن قدوميها للدورتي أي هذا القوضن كجيري كدب دور شديسي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مركلة الله سبحانه وتعالى مهندس كلة damaan bulshooyinka deegaanka badan ay kula ganka soo qayb ka soo qayb gashay markale qof walba magaciisa iyo masuuliyadiisa ugu mahadcelinaya ee halkan uu ku fadhiyo waxaan rabaa inaan runtii u mahadceliyo saaxiibkay Abdullah Khalif iyo saaxiibkay Abdullah Barro Magan waxaan leeyahay Abdullah Khalif aad iyo aad baan mahadsantahay tanasulka iyo wanaaga muujisay waxaan kaga mahadcelinaya saaxiibkay Magan sidoo kale leenahay waxaan rabaa inaan ilaahdo xilka culus ee galabta halkan aan ka qaaday Allah ila garab galo waan noo dambayn doontaa
wasiir dowladaha arrimaha gudaha Galmudug Ahmed Cali Xasan ayaa la dardaarmay madaxdi loo doortay degmada Gaalkacyo
soo saaray oo maleeyeen sahle ku soo saaray xaqiiqda markii laga hadlo shaqada laga leey ku soo saaray deeddi aad fudinaysan umadeedi soo saartay oo riyaashii inta dadkeedii soo maray waxa lay ka rabo hay'ad inta timaad lacag ee masiiris xaqiiqda soo sheegay adinka lay ka rabaa inaad barnaamij samaysaan tashataan maalin walba wixii aad ummadaas horumar aad ku gaarsiin leedeen miiska soo saartaan laakiin haddaan isleeyihin golad deegaana lay ka biila lay kama biilayo haddan waa ii sheegaya howlaa idin taala shaqaa idin taala kalsoonida magaalada haysataan
doorashada hoggaanka degmada Gaalkacyo iyo dhismaha golaha deegaanka ayaa noqonaysa dhismihii ugu horeeyay ee degmooyinka Galmudug, waxaana wasaaradda arrimaha gudaha Galmudug ay sheegtay in degmooyinka Cadaado, Dhuusamareeb, Balanbal, Abuud Waaq iyo Hubye Dhawaan laga bilaabi doono dhismaha golaha deegaanka.
Aniga iyo wasiirkayga iyo wasaaradda arrimaha gudaha waxaan diyaar u nahay in aan bilaabno mashruuc sida ugu dhaqsaha badan leh oo aan degmooyinka ugu dhisi doono Cadaado, Abuud Waaq, Dhuusamareeb, Hubye iyo Balanbal.
Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, VOA Gaalkacyo.
Mahadsanid Cabdiwaaxid Macalin Isaaq oo warkaasi ka soo diray magaalada Gaalkacyo.
Xirfadda kalluumeysiga waxaa ku tiirsan dad badan oo ku nool degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe, waxayna ka cabanayaan dadkaasi jallaabashada in degmada aysan lahayn kawaan malayga lagu iibiyo iyo sidoo kale taqaboojiyaashii lagu keedin jira kalluunka oo ay waqtigan haystaanba. Sida warbixintan uu ku eegay baahida kalluumeysatada kalluunka ka jallaabta xeebahaasi, wariyaha V O E-da Cabdicasiis Barrow oo dhowaantan degmadaasi booqday.
Maxamed Sheekh Cabdiraxmaan waxa uu dhowr iyo toban sano ku shaqaynayaa xirfadda jallaabashada, waxaana miis yar oo kalluunka lagu iibiyo uu ku leeyahay dacalka xeebta degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe ee Soomaaliya. Maxamed waa xaasla haysta dhowr caruur ah, kalluumaysigana waa isha dhaqaale ee nolosha qoyskiisa. Waxaan kula kulannay goobtiisa shaqada isagoo jarjaraya dhowr xabo oo kalluuna uu soo qabtay oo ay ka iibsanayaan dadka deegaanka, waxaana uu sharaxayaa shaqadiisa iyo sida noloshiisa uu ugu maareeyo.
Kalluumaysatada degmada Warshiiq aan ka mid ahay naquuda ay doonaan leedahay intee ay taallo, marka haddana shaqaan ku jiraa malaay guguyuha. Waxaan bilaabay anoo 15 sano jira shaqada bilaabay. Walaa subaxdii 21 saac maraan baxaa, mar habeenkii baan baxaa, marba malaay markay badda markay fadhiisato istaagto biyaha markay fadhiistaan, habeenkii la baxaa badda markay catado tahay absaha iyo inkasaari kala tahay badda, 7 bir waa inkasaar, 7 birna waa absa waaye. Badda markay xilliga noolo leedahay waxaa baxnaa habeenkii baxnaa cadada markay jirto 14, 15, 16, 17, intaas maayaca waa ka shaqaynaa. Maalintii malaayeen waxa u geysanaa xamara u qaadanaa.
Ibraahim Cali Maxamed oo isagana ka mid ah kalluumaysatada degmada Warshiiq waxa uu shaqadan ku guday jiray 30 sano ee lasoo dhaafay, waxa uuna ka soo saaraa nolosha 8 caruur oo dhalay oo kula nool degmada.
Kalluunka wixii maanaha malaay waxay naga bato, waxaan keenaa xamaraan keenaa meeshaan keedi iyo wax baraf meel wax la geliy malahan. Marka wax yar magaaladan siinaa si argoosad amal waa gaadnaa. Marka shirkadee markay imaadaan askaga cabirnaa cid kale hadda meel oo lagu keedi ma heelo, laakiin shirkada hadday meelaha soo mareyso qof malaay manaha argoosad u baahan oo askaga cabirnaa.
Kalluumaysatada degmada Warshiiq waxa ay sheegayaan in dadka ku nool degmadan ay aad u jecel yihiin hilibka cad, maadaama hilibkii casaa ee xoolaha ay u arkaan in laga qaadayo xanuuno badan, sida qaar ka mid a bulshaduba ay aaminsan yihiin.
Malaayga waxaa ka iibinaya degmada Warshiiq dadka degan, eedida degan, dadka waxay jecelyihiin malaay inay quutaan. Xoolihii waa iska dhaafeen cun lahaayeen malaa, qof walba xoolihii waxay ku dhaceen sokor iyo dhiigkar waxaasi leeyihiin. Dadka dhan malaayga jeclaadeen, malaay markay jeclaadeen aniga malaayga u keenayna.
Caqabadaha ugu badan ee ganacsigiina haysta kalluunkan
caqabada ugu badan waxaa waaye wada la-aan, wadadii bacaada iyo waxaasoo dhan waaye in la hagaajiyo.
Qaboojiyaal
ma hayno, inoola keenaan rabnaa diyaar waaye, inoola keenaan rabnaa qaboojiyo ma hayno, waxaa hayn gacan ku imanay kawaanna malayn annaga degmada Warshiiq kawaan kuma yaallo.
Kalluunka laga soo saaro xeebta degmada Warshiiq ayaa ah mid dhowr nooc ah, kuwaasi oo la kala iibiyo qiimo kala duwan, laakiin dadka ka shaqeeya jallaabka waxay aad u jecel yihiin argoosatada oo qiimo gaar ah la iibiyo, weliba marka si gaar ah suuq loogu helo xilliga ay nooshahay.
Qaraadka u badan si tartamada buuraada, hurwaayada, sumeynta, aalada waa fara badan adeeye, iyo taraaqa dambe yuunbaha loo yaqaan, yuunba bahreedka, yuunba cadaha, jeedarka, waa tari badan yahay malaay, hal nooc maahan, waa fara badan yahay. Iyo xaaskaata waa laga helaa, ayuu nooc waaye.
Soomaaliya oo leh bad dheer waxaa ka shaqaysta kalluumaysato badan, laakiin waxay la kulmaan caqabado dhinaca suuqa iyo agabka ah, maadaama dalka uusan lahayn shirkado badan oo si gaara u washadeeya hilibka kalluunka, sidoo kalena u dhoofiya dalka dibadiisa. Abdulaziz Barrow, VOA, Muqdisho. Xildhibaanada baarlamaanka Ingiriiska ayaa todobaadkan diiday baaq ay soo jeediyeen xildhibaanada xisbiga mucaaradka iyo ciyaaryahanka caanka ah Britain oo ahaa in caruurta qoysaskooda jeebka aan wanaagsanayn ama aan shaqeyn ee qaata lacagta gunnada qoysaskaasi loo diido in cuntada dugsiga lagu siin jiray caruurta loogu bedelo in guryaha lagu siiyo shatiyo ay cunto ugu iibiyaan. Arrinkan ayay kooxaha samafalka ka shaqeeya iyo ururada kala duwan ee bulshada aad uga qeyliyeen iyadoo lagu jiro xilli adag oo badiba dalka meelo badan u bandow saaran yahay. Soomaalida ku nool dalka Ingiriiska ayaa qaar badan oo ka mid ah lagaga kabaa dhinaca qarashaadka guriga halka qaarna la siiyo lacagta gunnada ah ee lagu kabo dadka aan shaqeynin. Wariyaha VOA da ee qaarada Yurub Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil ayaa warkan nooga soo diray magaalada London.
Ololahan oo wada ciyaarayahan caanaha oo kubadda dheere oo la yidhaahdo Marcus Rashford ayaa kiciyay buuqa siyaasadeed kadib markii ay iscabsashay xildhibaanada ka tirsan xisbiga talada haya. Tan ayaa timi kadib markii uu ra-iisul wasaaraha dalka Ingiriiska Boris Johnson diiday in xilliga fasaxa caruurta dugsiyada lagu siin jiray cuntada loogu bedelo shati ay cunto ku iibsadaan. Arrinkan ayaa loola gol lahaa in lagu caawiyo qoysaska danyarta ah ee qaata lacagta gunnada ee ay Soomaaliduna u taqaano caydha. Malaayiin caruur ah oo Ingiriis ah ayna ku jiraan dhalinyarada dadka laga tirada badan yahay oo ay Soomaaliduna ka mid tahay ayaa gunadaasi qaata. Aamina Geedi waa hooyo Soomaaliyeed oo iyadu shaqeysa, balse waxa ay ka hadlaysaa saameynta go'aankan uu ku yeelanayo dadka qaata gunadaasi.
Dadka qaata lacagaha gunada ah ee ay Soomaalidu ku jirtay ku nool waddankan UK, in caruurtooda loo diido cunadii iskuulada lagu siin jiray in gurigooda lagu siiyo, taasina waxay saameyn xoog leh ku yeelanaysaa qoysas badan oo sabool ah iyadoo xilligii lagu jiro ama la galayo waqtigii qaboobaha dad badan ay shaqooyinkoodi waayeen ama ay bilaashaqaba yihiin. Taasina ay sababtay koronahan iyo waqtigan xaadirka adag ee lagu jiro.
Xildhibaan Caroline Ansel oo ka mid ahayd san xildhibaan oo ka tirsan xisbiga talada haya oo uu codeeyay baaqan ay soo jeediyeen xisbiga mucaaradka ayaa iska casishay xilkeedii, waxaanay sheegtay inay niyaddeedu siin weyday inay dafirto in caruurtaasi loo diido shatiyadaasi cuntada loogu iibin lahaa. Walaac ayaa iga haya, ayay tiri, qoysaska danyarta iyo caruurtooda oo uu saameyn dheeraada ku yeeshay xanuunka COVID 19 oo dalka ku faafaya, iyadoo intaasi raacisay in xitaa shatiyadaasi aanay ahayn mid ay kaga baxayaan saboolnimada baahsan ee ka jirta dalka qoysaskaasi. Ciyaaryahankan ololaha bilaabay ayaa soo jeediyay in aanay dugsiyadu bixin karin shatiyadaasi marka ardaydu fasaxa tahay mas-uuliyadduna ay fuulayso dowladda, ganacsata leh dukaamada ugu waaweyn ee dalka Ingiriiska laga adeegto iyo xarumo samafaleed ayaa sheegay inay kaalintaasi buuxin doonaan. Qaybo badan oo ka mid a bulshada ayaana dowladda dhaliila u soo jeedisay. Xildhibaan ka tirsan xisbiga talada haya oo ka codeeyay baaqan ayaa ku andacooday inaan la gaarin xilli la fidiyo gargaar degdeg ah. Dad badan ayaa si qaba mid ra'yigaasi ka duwan. Waxaa la saadaalinayaa in qaboobe aad u baani uu soo socdo sanadkan, iyadoo dhinaca kalena xanuunka COVID 19 lala tacaalayo.
Mahadsaned Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo warbixintaasi ka soo diray magaalada London.
Biyaha Niilka waxa khilaafkiisa uu soo jiitamaya sanado badan. Madaxweynaha dowladda Mareykanka Donald Trump oo ka hadlay markii ugu horeysay todobaadkan ayaa waxa ay ka dhigtay xisadii waji hor leh. Warkan waxa ka soo diray Qaahira wariyaha ayaa Xuseen Cismaan Saxnuuni oo dib u eegay xaaladda khilaaf ee wadamada Sudan, Masar iyo Ethiopia ee biyaha Niilka iyo siyaasadan cusub.
Xisadda biyo xireenka Ethiopia ee wabiga Nile ayaa wajahaysa xisad cusub kadib markii uu madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu ka digay in Masar aysan u dulqaadan karin cawaaqib xumada ka dhalan karta biyo xireenka. وسيرك عرماها دبادة إيدالك إثوبيا جيدو أن داعر راقاتشو أيا أويا ري سفيرك مرايكان كأفاد يادالك إثوبيا سيقو عديو هادالك كاسو ياري مدحوين دونالد ترام كو سابسان مرونك حساسيقا مدادة إرسو جي تميي أودحي يادالك إثوبيا مصر إيو سودان كو سابسان بيحرين كوين إثوبيا مصر جيدو أن داعر قاتشو وسير كاريمه الدبادة حكومة أدس أبوة أي شيء حكومة إثوبيا أي شيء إن أن الأقبالي كارين هذلك دونالد ترام هوريني حيساد أول حيسا دلالك مصر سودان أي إثوبيا وانا مدبال مرسن بويري قانونك عالميقا madaxweynaha mareykanka Donald Trump oo qadka telefoonka kula hadlayay ra'iisul wasaaraha dalka Suudaan Cabdalla Xamduug ayaa sheegay in Masar aysan u dul qaadan karin xaaladda haatan uu marayo xisada wabiga Nile waxayna ku dhamaan doonta in dawladda Masar ay qarxiso biixreenka Ethiopia hadalka Donald Trump ayaa ka caraysiyay mas'uuliyiinta dawladda Ethiopia waxana sidoo kale ka hadlay xafiiska ra'iisul wasaaraha ee wadankaasi warka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa lagu sheegay in Ethiopianka aysan aqbali doonin in madaxa ay u raariciyaan cadawgooda mana aha mid hor istaagi kara dhameystirka dhismaha biixreenka afayanka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Addis Ababa ayaa sheegay cidna in aysan hor istaagi karin in Ethiopia ay adeegsato kheyraadkeeda Abdalla Ahmed Qalib oo ah saxafi ka faalooda arrimaha Carabta iyo Geeska Afrika ayaa weydiiyay sida uu arko talaabada Ethiopia ay ugu yeertay safiirka Mareykanka u fadhiya magaalada Addis Ababa
aan inkastoo dawladda Ethiopia iyo wasaaradda arrimaha dibadda ay sanad ilaa hadda aan si cad u sheegin waxyaabihii ay ka wada hadleen aan haddana qodobada miiska saaran ee laga wada hadlayo waxa weeye dawladda Ethiopia waxay u aragtaa in dawladda Mareykanka ay ka safatay oo safka Masar ay gashay sidoo kale waxay u aragtaa dawladda Ethiopia ama sidii hadalladeeda laga maqlayay ama sidii sheegtay in dawladda Mareykanka madaxweynaha hadaladiisii ugu dambeeyay uu ahaa hadalla ay dawladda Mareykanka dab kaga shidayso ama ay colaad kaga hulaaqinayso qaarada Afrika arintuna aysan ahayn arin Ethiopia iyo Masar ku kooban arin qaarada oo dhan khuseysa ay tahay sidoo kalena sida madaxweynaha hadalkiisii uu yiri waxa uu sheegay in dhaqaale iyo kaabitaan ay kaabayeen dawladda Ethiopia ay ka joojisay qodobada ugu badan ee ay ka wada hadli karaan waxana weeye guud ahaan macnaheedu mudaharaad iyo kilkilasho ay dawladda Ethiopia ka muujinayso hadalladii madaxweyne Trump ee loo oran karay waxay ahaayeen hadallo runtii mas'uuliyadda ka fog
dhinaca kale midowga Yurub ayaa ka digay in la sii huriyo xisada ka taagan biixreenka Ethiopia waxa uuna ku baaqay in horey loogu socdo sidii heshiis looga gaari lahaa khilaafka biyaha wabiga Nile wakiilka sare ee midowga Yurub ee arrimaha dibadda iyo amniga Joseph Borrell ayaa hadal uu soo saaray maalintii Sabtida ku sheegay in la joogo xilligii heshiis ay gaari lahaayeen dalalka Masar, Suudaan iyo Ethiopia mana ahan xilli la sii hurin karo xisada biixreenka ayaa lagu yiri warka ka soo baxay u qaybsanaha arrimaha dibadda ee midowga Yurub ila iyo iminka dawladda Masar kama aysan hadlin xisada ka dhalatay hadalka ka soo yeeray madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Masar Trump xilereyaasha carabta ayaa rumaysan dawladda Ethiopia in ay qaadi karto talaabooyin kale oo cagajiid ah oo ku saabsan wada hadalada xisada biixreenka dalkeeda oo u dhaxeeyay dawladaha Masar, Suudaan iyo Ethiopia Abdalla Ahmed Qalib ayaa marka la ka hadlaya saameynta dhacdooyinkan cusub ay ku yeelan karaan wada hadaladii u dhaxeeyay dawladaha ku murunsan biyaha wabiga Nile.
Dhanka masaarida waxaan oran karnaa waxa uu noqon karaa xujo cusub oo ay ku sii xoojiyaan wada hadalkoodii ama ilaahay xujooyinkii hore ee ay haysteen iyagoo markasta masaaridu ku doodayay in iyagu wadaan niyad wanaag iyo in ay u wadaan wada hadalka doonayaan inuu midho dhalo isla markaasina xagga meermeerinta uu ay ka imanayso xagga Ethiopia dhanka Ethiopia maadaama ilaa iyo hadda aysan soo saarin wax ama aysan sheegin wax ay ka qaadanayaan wada hadaladii socday haddana dadka eedeeya midowga Afrika iyo sidoo wuxuu waday waxay sheegayaan in Ethiopia oo la safnaa ama aan idhaahdo iskaraadaan u dhigo waxay sheegayaan inuu danta Ethiopia ay ku jirtay wada hadal doonay si socdaan tusaale ahaan muddo hadda laba bilood ah wax ku dhaw ayuu midowga Afrika wax hadal kama aanu sameynin ama wax dhaqdhaqaaq ama aanu sameynin marka wax la oran karo Ethiopia waxay danta ugu jirtaa inay si wado wada hadalkii iyadoo dhankeedana ka wada dhismihii biyo xidheenka iyo dardargelinta hawsheeda
arrimahan ayaa imaanaya xilli weli aan guulo laga gaarin wadahadalada garwadeenka uu ka yahay ururka midowga Afrika in heshiis buuxda lagu dhameeyo xisadda biyo xidheenka Ethiopia. Dowladda Ethiopia ayaa sanadkii hore ku gacansaartay in ay saxiixdo heshiis garwadeen ay ka ahay dowladda Mareykanka oo lagu doonayay in lagu soo afjaro xisadda biyaha wabiga Nile. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Hattana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan heestan dabacsan ee dhagiina ku soo dhacaysa.
Gudahaana idaacaddii waa naga intaas. Waxaa idaacaddii la socodsiinay anigoo ah Sahar Cabdi Axmed, Cabdul Qadir Maxamed Mursal ayadoo sidoo kale tara dhinaca farsamada isku soo dubridda barnaamijkan uu lahaa Bashiir Abikar Cabdullaahi. Inteenu barnaamijkan mid lamid ku kulmi doonana nabadgelyo.
Kuku indala Shamadu qaban, 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 sh